Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Saxlanan müsahibatçıları azadlığa buraxdılar. Dövlət jurnalist deyir ki, onu xəstəxanadan zorla çıxartmaq istəyirlər. Avropa Birliği ölkələri razılaşıblar ki, İrana yeni sanksiyalar qoysunlar. Və Amerika ordusu deyir ki, İraqın şimalında 4 əl-qayda yaraqlısı öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bizə şəhərdə miting keçirməyə imkan verin. Bunu bugün Bakının mərkəzinə toplaşan bir qrup müsahibatçı tələb eləyib. İlqar Rəsulun reportajı.
İyunun 17-sində Müsavat Partiyasının bir qrup üzvü sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına etiraz niyyəti ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında icazəsiz aksiya keçirmək istəsə də bu baş tutmadı. Onların meriyanın qarşısına toplaşmasına imkan verməyən polis bir neçə nəfəri saxlayıb. Saxlanılanlar arasında jurnalistlər də var. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov isə bildirir ki, saxlanılanlar yoxdur, sadəcə hadisə yerindən kənarlaşdırılanlar var.
Qanunsuz piketə cəhd eliblər, kənarlaşdırılıb. 10-12 nəfər uzaqlaşdırılıb.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, bütün saxlanılanlar xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılıblar. Amma etiraz edənlər piketin qətnaməsini paylamağa macal tapdılar. Qətnamə hakimiyyəti Konstitusiyanın 49-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etməyə çağırır. Müsavat Partiyası bir neçə dəfə miting keçirmək məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də, meriya onlara aksiya üçün Pibi Heybət qəsəbəsini göstərib, partiya sözü gedən qəsəbədə miting keçirməkdən imtina edib və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verib.
İlqar Rəsul, bu barədə axşam saat 8 verilişində ətraflı danışacaq. Dövlət jurnalist Emin Hüseynov deyir ki, onu müalicə aldığı xəstəxanadan zorla çıxarmaq istəyirlər Bakıdakı təcili tibbi yardım xəstəxanasından.
Görmədiyim. Həkimlər gəliblər, 3 gündür görmədi, sifətli görmədi məhkəmə, deyirlər ki, biz səni qəbul eləmişik, səndə heç bir şey yoxdur, davay tez xəstəxanadan çıx, səndə travma yoxdur, travmatik xəstə deyilsən, heç bir şey səndə yoxdur.
Emin Hüseynov, vəhşi hücum, Emin Hüseynova hücumu qərargahı Amerikada yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsi belə qiymətləndirib, məlumatı Turan agentliyi yayıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya üzrə koordinatoru Nina Ognyanova Azərbaycan hakimiyyətini çağırıb ki, hadisə araşdırılsın, günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Emin Hüseynova iyunun 14-də tutublar. O yoldaşları ilə birgə Bakıdakı Alaturka kafesində Kubalı inqilabçı Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd eləyirmiş. Emin deyir ki, onu polis bölməsində vurublar və bunun nəticəsində xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə düşüb. Polis Emin Hüseynova xəsarət yetirmədiyini deyir. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyası prezidentliyə indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Bu haqda qərar partiyanın bugünkü qurultayında qəbul edilib. Məlumatı Diyas sayt yayıb. Ana Vətən Partiyası bundan əvvəlki seçkilərdə də öz üzvünü yox, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünü prezidentliyə namizəd irəli sürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Birliği ölkələri razılaşıblar ki, İrana yeni sanksiyalar qoymağa ehtiyac var. Onlar çalışırlar ki, bundan Tehranı öz nüvə proqramını dayandırmağa məcbur eləsinlər. Amma hələ ki, sanksiyaların nədən ibarət olacağı elan edilməyib. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Londonda Amerika prezidenti ilə görüşüb və bundan sonra elan eləyib ki, İranın ən böyük bankının, Bank Milli İranın hesablarını donduracaqlar və Avropa Birliği İranın neft və qaz sektoruna da belə sanksiyalar qoya bilər. Keçən həftənin sonu Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Javier Solana Tehranda olub, amma İranın nüvə proqramının dayandırılması əvəzində birliyin göstərəcəyi yardım paketinə razı sala bilməyib. Neftin indiki bahalığı sünidir və bazar neftlə lazımınca təmin edilir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib. O bildirib ki, neftin qiymətini artıran dünyanın aparıcı dövlətləridir. Neftin qiyməti indi $140 yaxındır, hətta ən çox neft çıxaran Səudi Ərəbistanı hasilatı artıracağını elan eləsə də bu qiymətlərin qalxmasının qarşısını almayıb. Və Amerika ordusu deyir ki, İraqın şimalında 4 əl-qayda yaraqlısı öldürüblər. Məlumatda bildirilir ki, yaraqlar təslim olmaqdan imtina elədikləri üçün öldürülüblər. Amerika ordusu deyir ki, bundan başqa ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində 5 yaraqlı həbs eləyiblər. Mosulda isə naməlum silahlılar telejurnalist Əl-Naqibi qətli yetiriblər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Oh, Her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı 101.7 FM dalasındadır. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olub həm dinləyə bilərsiniz, həm də son məlumatları oxuya da bilərsiniz, eşitmək mümkündür. Biz bu gün nə haqqında danışacaq? Ayın 17-sidir bu gün. Yaxın dəqiqələrdə Avropanın gələcəyi necə görünür, prizmasından demokratiya necə olmalıdır, əgər Avropa dəyəri hesab olunursa. Bu haqda biz Azərbaycan Avro İnteqrasiya İctimai bir Komitənin həmtəz işçilərindən biri İlqar Məmərlə danışacaq. Həmçində qaynar saat, qaynar xəttin növbəti buraxılışı var bu saatda. Gələn saatda studiyamızın qonağı mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvü Mirvari Qəhrəmanlı olacaq. Bugün bir tədbir keçirilib, 5 illik fəaliyyətlərin nəticələri açıqlanıb hesabat şəklində müsbət yoxsa mənfi qiymətləndirilir. Mirvari xanımla oturub danışacaq və gələn saatin son yarım saati sərbəst zərbə olacaq. Qonaq bugün Azərkeş qismində 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddir. Almaniya dünən 4-də 1 finala vəsiqə qazandı. Belə, bu futbol haqda biz gələn saatda danışacaq. Birbaşa efimiz nömrəsi 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsini öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. İlqar Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
İrlandiyada referendum keçirildi. Bu haqda dünya səviyyəli kütləvi informasiya vasitələri kifayət çoxu danışırlar ki, Lissabon razılaşmasının təsdiqlənmə prosesi ilk dəfə olaraq İrlandiyada yəni təsdiqləmə prosesi ilk dəfə olaraq referendum şəkildə həyata keçirilib. Digər ölkələrdə müvafiq qurumlar, parlamentlər və digər institutlar bunu təsdiqləyirdilər. İnstitutlar, yəni bu qurumlar təsdiqlənəndə problemlər olmurdu. Amma İrlandiyada ümumxalq referendum keçirildi, problem oldu. Prinsipcə demokratiyanın bir göstəricisidir. Xalq referendumu, səs vermə. Amma xalq məhz, yəni cəmiyyətin üzvləri, müəyyən bir ölkənin vətəndaşları yox dedilər. Avropa Birliyində böhran yaşanır mı, yoxsa yaşanmır mı? Yəni, demokratiyanın dəyərləri alçalır mı, yoxsa alçalmır mı? Necə baxırsınız? Necə, əvvəlcə bunu necə qiymətləndirirsiniz ki, sonra bu prizmadan biz digər məsələyə keçirik.
Gəlin, əvvəlcə faktı daha dəqiq təsvir eləyək. Məsələ nədəndir? Tarixçəsi var. Onun qısaca onu danışım. Deməli, ötən il Avropa Konstitusiyasının qəbul olunması prosesini Fransa və Niderland referendumda bəyənməyəndən sonra o bir neçə ölkə artıq bəyənmişdi onu referendumda konstitusiyanın Avropa İttifaqının konstitusiyasının layihəsini qərara gəlindi ki, əgər referendumlar həmin konstitusiyanı artıq məhv ediblərsə Fransada və Niderlandda gəlin anda bir başqa sənəd ortaya qoyaq və onu referendumda yox, parlamentlərdə də qəbul elətdirək. Və belə bir sənəd tərtib olundu. Konstitusiyaya çox oxşardı, xırda fərqlər var orada. Adı da Lissabon sazişidir. Lissabon sazişinin əsasən qaydası belədir ki, onu ölkələr bir-bir referendumda deyil, parlamentdə seçilmiş nümayəndələr tərəfindən təsdiq edirlər və ondan sonra da hamı qəbul edəndən sonra o qüvvəyə minəcəkdir və beləliklə də Avropa özünün faktiki olaraq ilk konstitusiyasını qazanacaqdır. Lakin bir ölkə qətiyyən istəmədi ki, bu böyük miqyaslı məsələni referendumsuz qəbul edəsin. Bu ölkənin adı İrlandiyadır. Ondan qabaq 15 və ya 17 ölkə artıq Lissabon
Sazişində
dəstəkləmişdi. Və çıxartdı bunu referendum. Və ilk referendumda 53% seçicilərin 53%-i bu sənədin əleyhinə səs verdilər. Bu da əslində demokratiyanın böhranını əks elətdirmir. Bu demokratik məfkürə içində gedən müzakirələri əks elətdirir. Yəni, demokratiya birbaşa demokratiya ola bilər. Demokratiya təmsilçilik demokratiyası ola bilir. Və tarixi bu iki deməli, fikir cərəyanı arasında və sistem arasında müəyyən gərginliklər dövrü yaşanır. Yəni, hansı məsələləri bəzi tərəfdarlar, bəzi deyək ki, fikir sahibləri var ki, deyirlər ki, demokratiya mütləq birbaşa olmalıdır. Bütün məsələləri xalq həll eləməlidir. Başqaları deyirlər ki, yox, təmsilçilik demokratiyası daha üstündür. Mən əslində özümə gəldikdə, mən də düşünürəm ki, əslində təmsilçilik demokratiyası daha yaxşıdır. Amma bəzi fundamental, tali yüklü məsələləri əlbəttə ki, referendumlara çıxartmaq lazımdır və olar. Amma sual onda sual olunur ki, hansı bəli. Məsələlər tali yüklüdür?
Çünki Avropa Birliyi də özü də dilema qarşısında qalır.
Və məhz bu dilemanı əks elətdirir. Demokratiyanın böhranı haqqında danışmaq düzgün olmaz, yersiz olur. Sadəcə bəli. Olaraq, demokratik düşüncə sahib olan insanlar arasında müəyyən fikir ayrılıqları var və bu fikir ayrılıqlarının əksidir. İndi İrlandiyada baş verənlərin bir başqa tərəfləri də var ki, orada bütün siyasi partiyalar həm hakim partiya, həm də ki müxalifət partiyalar, əsas partiyalardan gedir. Hamısı referendumda Lisabon sazişinin lehinə səs veriblər. Çağırıblar ki, cəmaat səs versin. Beləliklə, məlum olur ki, xalq heç nə hökumətinin, nə müxalifətinin sözünə də baxmayıb. Bu da
paradoksal vəziyyət.
Paradoksal vəziyyətdir. Xırda hansısa kiçik qurumlar vardı. Orada ultrakatolik bir deməli, siyasi cərəyandır və ultrasolçular. Yəni, ən belə xırda qruplaşmalar, onlar çağırırdılar ki, cəmaat yox desin bu Lissabon sazişinə. Və daha bir maraqlı cəhəti sizə deyim, əslində İrlandiya kimi Avropa Birliyindən faydalanan başqa ikinci dövlət tapmaq çətindir. İrlandiya 70-ci illərdə Avropanın ən geridə qalmış ölkələrindən biri idi. Nə iş var idi, nə investisiyalar vardı, nə iş. Təxminən 70-ci illərdən sonra bu Avropa inteqrasiya proseslərindən faydalanan alanaraq. Bu ölkə böyük çıraiş ilə deyir Əli və onun adını necə ki deyirlər o sürətlə inkişaf eləmiş ölkələrə çox vaxt pələng ölkələr deyirlər, Asiya pələngləri. Bunu da adını qoymuşlar Kelt pələngi. Yəni ki, bu dərəcədə inkişaf eləyən ölkə idi. Son illərdə İrlandiya sadəcə Avropa Birliyinə üzv olduğuna görə 40 milyard euro əlavə vəsait qazanıb. Sadəcə bu üzvlükdən. İndi necə olur ki,
neftsiz.
Bu neftsiz, bəli, investisiya şəraitini inkişaf elətdirməklə, öz deməli, biliklərini, bacarıqlarını inkişaf elətdirməklə, bazarda rəqabətə, ədalətli rəqabətə girə-girə, bundakı şəraiti bunu kim yaratmışdı? Avropa Birliyi, bu inteqrasiya prosesi, bunlar heç biri yox idi. İrlandiya bundan faydalanandan sonra bir növ yəni belə demək olar, şərti demək olar ki, heç İrlandiya özünü yaxşı aparmadı bu baxımdan.
Yəni cəmiyyət naşükürlük etdi belə çıxır.
Müəyyən dərəcədə naşükürlükdür, amma onun səbəbləri də var. İndi İrlandiya siyasətçiləri izah eləyirlər ki, Avropa Birliyi gərək hansısa mesajını çatdıranda cəmaata onu sadə dildə çatdırsın. İradın müəyyən əsası var. Yəni, İrlandiya vətəndaşı ona deyəndə ki, Lissabon sazişi, bizə də yazdılar da Lissabon samiti, heç kim bilmirdi ki, nədir, amma nəyəsə deyil.
İndi onlara Lissabon samitlərində bəli
var. İndi orada da Lissabon sazişi məsələsi var. Cəmaatdan soruşurlar ki, siz Lissabon sazişini dəstəkləyirsiniz, yoxsa yox? Onlar da deyirlər, mən onu bilmirəm, ona görə yox deyirəm. Əksəriyyəti ona görə səs verir, elə səs verir.
Bir növ etiraz kimi.
Bir növ etiraz kimi. Və Avropa, deməli, İrlandiya siyasətçiləri indi deyirlər ki, yaxşı, biz sizə kömək elədik, Avropa Birliyinə deyirlər. Biz sizə kömək elədik, cəmaatı çağırdıq, amma bizim çağırışımızdan başqa bu insanlar gərək həm də başa düşsünlər ki, bu sazişin mahiyyəti nədir. Çünki bir çoxları qorxurdular ki, İrlandiyanın suvereniteti tam əlindən alınacaq. Başqa vergi məsələlərində, İrlandlar çox udurlar bu vergi məsələlərində. Çünki onlarda vergilər nisbətən aşağıdır deyə böyük miqyasda investisiyalar İrlandiyaya cəlb olunur. Ona görə İrlandlar, adi İrlandlar bir qədər qorxurlar ki, əgər vergilər harmonizasiya olunsa, yəni eyni səviyyəyə gətirilməyə başlasa, İrlandiya həmin o vergi şəraitinin əlverişliyini artıq istifadə edə bilməyəcək. Belə qorxular vardı. Əslində, yersiz qorxulardı, çünki heç bir ziyan olmayacaqdı buna. Amma ki, deməli, bu Avropa Birliyinin mesajları bundan sonra adi Avropalı vətəndaşlara aydın olmalıdır. Əgər Avropa Birliyi hər hansı bir məsələni referendumda həll eləmək istəyirsə. məsələnin bayaq əvvəlinə qayıdaq, bu belə bir ki, məlumat tərəfi idi. Nəzəri tərəfinə qayıdanda isə bu məsələ bir daha təmsilçi və birbaşa demokratiya arasında olan bu fərqi, hərdənsə ziddiyyəti üzə çıxartdı. Başqa nümunə sizə gətirim. İsveçrə. İsveçrə Avropa İttifaqının üzvü deyil. Amma orada da başqa problem var birbaşa birbaşa demokratiyayla əlaqədar. Yəni İsveçrə demokratik ölkədir. Eyni zamanda ora xeyli sayda imigrantlar gəlir, sərbəstlikdir, hərəkət sərbəstlikdir. İnsanlar gəlirlər və bir ara İrlandiya, yox, İsveçrə qərara gəldi ki, bəlkə biz bu vətəndaşlığa qəbul məsələsini də mərkəzi hökumət həll eləməsin, parlament həll eləməsin, prosedurlar həll eləməsin, aşağı səviyyəli, yəni kanton səviyyəsində, icma səviyyəsində, cəmaat yığırsın desin ki, bu adamın, məsələn, bu şəhərdə vətəndaşlıq almasına biz etiraz eləmirik. Və elə olursa, həmin vətəndaş artıq İsveçrə vətəndaşlığını da qəbul edəcəkdir. Nə baş verdi? İnsanlar başladılar, bütün əcnəbilərə demək ki, yox, sən Asiyalısan, sən müsəlmansan, sən filansan, biz səni buranın vətəndaşı görmək istəmir. Və nəticədə demokratiya xidmət eləməli ola biləcək bir prosedur demokratiyanın sərbəst, deməli, yəni sərbəst vətəndaş, sərbəst hərəkət, sərbəst səyahət etmək, özünə yaşayış yeri seçmək, hüququnu məhdudlaşdırmağa başladı. Özdə hansı əsaslarla, irqçilik əsaslı ilə, dil əsası ilə, başqa-başqa demokratiyaya xas olmayan əsaslarla. Bu da bir daha göstərir ki, birbaşa demokratiya heç də həmişə uğurlu deməli, idarə üsulu deyil.
Yəni, belə çıxır ki, müəyyən bir ölkənin əhalisi bəzən öz istəyərlərində, daha doğrusu gələcəkdə düşünəndə çaşır.
Əlbəttə, əlbəttə ki. Bilirsiniz, vaxtıyla sosializm haqqında bunu deyilmişdi, demişdilər sosializmin tənqidçiləri. Deyirdilər ki, sosializm, yəni sosializmin ideyasını siz bilirsiniz də, yəni insanlar özləri bütün məsələlərə qarışır, sovetlər, icmalar və hər şeyi həll eləyirlər.
Birbaşa demokratiya.
Tək birbaşa da deyil, yəni yerli səviyyədə birbaşa idi, amma insan həmişə partiyanın xəttini izləməlidir, ideoloji xəttini izləməlidir filan, həmişə fəal olmalıdır və beləliklə də bütün deməli şüurlu şəkildə bütün məsələlər haqqında düzgün qərarlar verməli. Və sosializmin tənqidçiləri o vaxt deyirdilər ki, sosializmin əleyhinə birinci arqument ondan ibarətdir ki, hər axşam sən sosialistsənsə, sən hər axşamın əldən gedirdi. Sən hər axşam gələk xəbərlərə baxasan, xəbərləri izləyəsən, təhlil eləyəsən, iqtisadi təhlil, siyasi təhlil. Axı, bu hər adamın işi deyil.
Hər kəs politoloq olamaz.
Hər kəs siyasətçi, hər kəs siyasi təhlilçi, iqtisadi təhlilçi, iqtisadçı ola bilməz. Ona görə yəni həyatda başqa gözəl işlər var. Hamı gərək gözəl işlər, o başqa-başqa öz bəyəndiyi gözəl işləri ilə məşğul olsun və amma ümumi təsəvvürü olmalıdır ictimai işlər haqqında. Və bunun üçün təmsilçilik demokratiyası konsepsiyası var. Yəni siz parlament seçirsiniz. Ora peşəkarları seçirsiniz. Peşəkarları o baxımdan yox ki, məsələn, bu mütləq hansısa tutaq ki, hüquqşünas olmalıdır və ya siyasətçi olmalıdır. Yəni və ya tarixçi olmalıdır. O baxımdan peşəkar yox. Peşəkar siyasi adam olmalıdır bu. Yəni ki, ictimai maraq kəsb eləyən məsələlər haqqında zəngin biliyi, təcrübəsi əsasında hansısa fikir realizirə bilər. İndi baxın, Avropada bütün siyasilər yığılıb deyirlər ki, Lissabon sazişi yaxşı bir sənəddir və bu hamının xeyrinədir. Amma insanlar görürsünüz ki, o axşamını televizor qarşısında yox deyək ki, İrlandiya pabında keçirən adamlar deyirlər ki, biz onu bəyənmirik.
İndi yaxşı, indi Azərbaycana qayıdarkən, yəni Azərbaycan üçün ən məqbul variant nə ola bilərdi? Birbaşa demokratiya yoxsa təmsilçi demokratiyası? Siz qarşıq dəstəkləyir. Çünki mən burada nəyə nəzər tutdum? Təmsilçi demokratiyada nümayəndələr seçilir. Tutalım, millət vəkili adlandıra həmin o insanı. Millət vəkili müəyyən bir qrupu təmsil edir. O qrupun siyasi maraqlarını güdməlidir və bir növ lobbiçilik etməlidir parlamentdə. Amma digər tərəfdən belə çıxır ki, əgər hiss etdiksə ki, onun seçiciləri çaşırlar bir növ, böyük bir yükü öz boyuna götürüb, öz seçiciləri tamamilə əksində inandırmalıdır.
Bəli. Böyük fərq var anlayış baxımından nümayəndə və təmsilçi arasında. Ona görə bilirsiniz, biri var delegat, nümayəndə. Ona seçicilər seçirlər, deyirlər ki, bu da sənin tapşırıqların. Get, bizi təmsil elə bu əsaslara, bu əsaslara uyğun olaraq, bu maddələrə uyğun olaraq. Bu olur nümayəndə. Onun o qədər də səlahiyyəti yoxdur. Biri də var təmsilçi. Təmsilçi demokratik sistemdə millət vəkilidir, deputatdır, başqası. O sərbəst mandatla seçilir. Onun vəzifəsi deyil ki, o gedib bütün məsələlərlə bağlı cəmaatla məsləhətləşsin. Yox. Onun vəzifəsi odur ki, o öz biliyi, təcrübəsi əsasında, hətta xalqın, onun seçicilərinin bəyənmədiyi fikirlərə dəstək versin parlamentə və ya bəyənilən, yəni ki, öz əsas onun vəzifəsi öz biliyini, öz bacarığını nümayiş elətdirməkdədir, cəmaata qulaq asmaqda deyil. Və bu demokratiyada təmsilçilik demokratiyasının əsas fərqidir. Əgər siz nümayəndə seçirsiniz, sovetlərdə nümayəndələr idi, adı deputat idi filan, amma onlara yadınızda olsun nakaz izbiratili var idi. Onlar sərbəst hərəkət eləyə bilməzdilər. Onlara deyirdilər ki, sən bu maddələrə uyğun olaraq bizi orada, bizi zəhmətkeşləri orada təmsil eləməlisin. Demokratiyada azad sistemdə elə deyil. Deputat, siyasətçi, parlamentari, prezident, bunlar hamısı əlbəttə ki, vədlər verirlər. O vədlər bir növ onların niyyətlərini əks elətdirir, amma konkret siyasi şəraitə gəldikdə onlar heç də bağlı deyillər seçicilərin iradəsi ilə. Onlar istədikləri qərara səs verə bilərlər. Və təbii ki, o qərara görə əlbəttə sonra məsuliyyət daşıyacaqlar seçkilərdə. Və seçkilərə qədər o məsuliyyəti özlərində götürüb o işi görə bilərlərsə və sonra sübut eləyə bilərlərsə ki, bu yaxşı işdir, mən bunu görmüşəm, artıq yenə də seçkilər udurlar. Yox, sübut eləyə bilmirlərsə seçkilər udurlar. Ona görə bu biraz başqa növ sistemdir. Və ona görə təmsilçilik demokratiyasının deməli təmsilçilik demokratiyaları Lissabon sazişinə hamısı səs verdi. 15 və ya 17 ölkə artıq səs verdi buna. İrlandiyada referenduma çıxan kimi saziş dağıldı.
İndi yaxşı, bu fərdlərin seçilməsinə söhbət gedir. Belə çıxır ki, siz Azərbaycan parlamentinin seçkilərdə daha çox majoritar qaydanın tərəfdarısınız.
Prinsip etibarilə bəli, şəxsən mən, amma bunun bayaq danışdığımız məsələyə aidiyyatı azdır. Amma
çünki bu məhz bu istiqamətdə daha çox təmsilçi demokratiya nail olur.
Yox, yox, sizin təmsilçiniz mütləq şəxs olmaya bilər, partiyada ola bilər. Siz proporsional sistemdə partiyaya səs verirsinizsə, o partiyada tutaq ki, öz vədləri ilə bağlıdır, amma sizi onun üzərinə heç bir öhdəlik qoya bilməzsiniz ki, seçkilər arası. Sən get mütləq parlamentdə belə səs ver partiya. Yəni ki, bu biraz fərqli. Amma majoritar proporsional bu tamam başqa mövzudur.
Bu Azərbaycan əgər Avro inteqrasiya yolunu seçibsə, həmin bu baş verən hadisələrdən nə cür nəticələr çıxarmalıdır sizcə?
Birincisi, yaxşı olardı ki, seçək rəsmi şəkildə. Elə ki, təəssüf ki, bu nəzərə çarpmır. Biz daha çox təəssüf ki, artıq bu son 4 ildə yaxın şərq ölkələrinə bənziri, yaxın şərq ölkələrinin diktaturalarına bənziri nəinki real Avropa ölkəsinə. Halbuki bizim imkanlarımız var idi. Bu imkanların çoxu əldən verilib. Buna baxmayaraq, Azərbaycan üçün bu bir daha onu nümayiş elətdirir ki, demokratik təcrübə böyük təcrübədir. Necə deyirlər? Mürəkkəb təcrübədir. Siz onu dərhal deyə bilmərsiniz ki, mən sabahdan demokratiyayım və birisi yündən demokratiyayım, yaxud da ki, Azərbaycanda və ya bəzi bizim deputatlar deyirlər ki, Naxçıvanda artıq demokratiyadır. Elə şey ola bilməz. Bu proses kifayət qədər mürəkkəb və intellektual baxımdan çox əziyyətli prosesdir. İndi sabah bizim tutaq ki, hansısa bu ideoloqlarımıza, dövlətimizin ideoloqlarına desən ki, bu suala İrlandiyada ortaya çıxmış suala konkret ve demokratik nəzəriyyəyə əsaslanan cavab ver. Mən inandırım sizi, onlar çox çətin vəziyyətə düşərlər. Onlar deyəcəkdilər ki, məsələn, bizdə bizim rəhbər var, rəhbər həll eləsin. Yəni bu demokratiya tamamilə zidd olan məsələdir. Yəni digər tərəfdən hər şeyi xalqın öhdəsinə də buraxmaq olmaz. Yəni təxminən bu iki prinsip arasında tarazlıq tapılmalı və bu tarazlığı mənim fikrimcə təmsilçilik demokratiyası verir. Təmsilçilik demokratiyasındakı demək əksər məsələləri həll eləməlidir. Lazım gəldikdə lap elə tarix yüklü məsələləri də həll eləyə bilər, amma bu böyük ictimai siyasi gərginliklə də müşayiət oluna bilər. Yəni siyasətçilər bilirsiniz bu prosesi tənzimləməlidirlər. Siyasətçilərin peşəkar vəzifəsi ondan ibarət ki, bu prosesləri tənzimləsinlər. Birbaşa resept yoxdur. Hər bir yeni situasiyada demokratik prinsiplərə əsaslanaraq siz həll yolu tapmalısınız. Əgər hansısa demokratik sxem olsaydı, o sxemi yazardılar kompüterə və cavabını da verərdilər və hamı o cavabından yaşayardı. Yoxdur o cavab. Yəni, demokratiya olduqca insanın təbiətinə, insanın bacarığına, biliyinə, deyək ki, bu dəyərlərinə çox bağlı olan bir məsələdir. Öhdəliklərinə, bunların hamısına bağlı, etikasına. Bunlar olduqca buna heç vaxt hansısa siz sxem çərçivəsində salıb qərar vermə mexanizmi yarada bilmərsiniz.
Azərbaycan hansı bir know-how gətirə bilərmi bu demokratik prinsiplərə? Çünki mən sizə əsər etməsə bir ifadə məxsusdur ki, heç bir demokratiya idxal olunmur. Siz deyirsiniz bunu. Niyazi Mehdi dünən filosof studiyamızın qonağı idi. O qeyd etdi ki, çox dərin səviyyədə fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən bir suala cavab axtarır. Azərbaycan, Gürcüstan və digər bu tipli ölkələrdə demokratiya ümumiyyətlə mümkündürmü, yoxsa yox?
Tamamilə mümkün olan məsələdir. Mənim qəti, mən buna qəti olaraq inanıram. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda azad və demokratik cəmiyyətlər qurmaq mümkündür. Sadəcə olaraq bu siyasi rəhbərlikdən başqa növ davranış tələb eləyir. Başqa növ istək tələb eləyir. Əgər siyasi rəhbərlik istəyərsə, birinci növbədə söhbət prezidentdən gedir. Azərbaycan böyük irəliləyiş edər. Amma istəmir.
Gəlin nöqtə qoyaq. Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər. İlqar Məmmədov studiyamız qonağı idi. Azərbaycan Avropa İnteqrasiya İctimai Komitəsinin həm təsisçisi, dalğan dəyişməyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Hazırlıq Radiosu efirində 8 xəbərlərdən sonra dərhal kontekst olacaq. Kontekstdə müxtəlif mövzular var və gündəmi əks etdirən bir məsələlərdir. Bu saat partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında müəyyən bir miting keçirməyə, toplantı etiraz aksiyası keçirməyə çalışıb, alınmadı. Aksiya imkan vermədilər və Müsavat Partiyasının Bakı İcra Hakimiyyəti binası qarşısındakı aksiyadan çəkilən videonu siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub izləyə də bilərsiniz. Təxminən 3 dəqiqə 40 saniyəlik bir yazıdır və həmin bu yazıda hansı proseslər baş verdi, yəni doğrusu bu aksiyada nələr baş verirdi, əməkdaşlarımızın lentə aldığı prosesləri də izləyə bilərsiniz. Həmçində Azərbaycan söz azadlığı nə dərəcədə qorunur sualına Aygün Muradxanlı cavab axtarışdı və axşam kontekst proqramında olacaq. Sevinç Hüseynzadə isə insan alverliyinə bağlı olaraq daha bir mövzuya toxunacaq. Bu artıq yüksək səviyyədə keçirilən bir məsələlərdir. ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının istəkləri bu səbqidə nədən ibarətdir? Onu izləyə bilərsiniz. Sorğu və forum barədə biz danışarıq. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, əminə forum və sorğuda iştirak edə bilərsiniz, öz fikirlərinizi əks etdirməkdə. Bizə zəng edənlər qaynar xəttdən söhbə gedir. 436-77-41 nömrəsindən istifadə edənlər nədən şikayətlənirlər və problemin həllini nədə görürlər? Gəlin Arifə Kazımovaya qulaq asaq.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Prezidentin adından istifadə edib torpağımızı əvəzsiz əlimizdən alıblar. Bunu qaynar xəttə şikayət edən Cavid Quliyev deyir. Cavid Quliyev Şamaxı rayonu Sis kənd sakini Səlim Sadıqovun etibarlı nümayəndəsidir. 2006-cı ildə Çuxuryurd bələdiyyəsindən o dövrki qiymətlərindən alqı-satqı müqaviləsindən 11 hektar 47 so torpaq alıblar. Bir neçə aydan sonra yerli sakinlərin pay torpaqları daxil olmaqla 230 hektarlıq sahə hasarlanıb. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, prezident üçün iqamətgah tikilir. Ancaq onlara heç bir sənəd təqdim etməyiblər. Üstəlik əvəzinə nə torpaq, nə də pul verməyə razılaşıblar.
Biz də ona görə inanmadıq ki, bir il yarım vaxt Narıxana kəndində 190 hektar sahəni bu adla götürmüşdülər. Yəni rezidensiyada ilə götürmüşdülər cəmaatdan. Pulla aldılar, necə aldılar bilmirəm. Əvvəl razılaşdılar, sonra bir müddət bizi 6-7 ay beləncə hər gün verəcək, sabah verəcək, beləcək. 6-7 aydan sonra çağırıb dəvət elədilər. Dedilər ki, sizə heç bir torpaq yet verilməyəcək. Nə də pul verilir.
Cavid Quliyevgil bu ilin fevralında xəbər tutublar ki, bələdiyyə onların torpağa dair sənədlərini ləğv eləyib. Qərar onların iştirakı olmadan qəbul edilib deyə qərardan şikayət veriblər və onu ləğv elətdirə biliblər. İndi iş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bu işdə maraq doğuran bir məsələ məhkəmədə ziddiyyətli sənədlərin ortaya çıxmasıdır. Məsələn, bir sənəddə bildirilir ki, həmin 11 hektar torpaq örüş üçün yararsızdır. Ona görə alqı-satqı predmetinə çevrilib. Məhkəməyə isə başqa bir sənəd təqdim olunub ki, bura örüş sahəsidir.
Qardaş, yazıb ki, bələdiyyə qərar verib ki, bura örüş, ümumi örüş sahəsi olduğuna görə, kəndin ümumi örüş sahəsi olduğuna görə, göyə ümumi örüş sahəsi satıla bilməz, ona görə ləğv olunub, bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılır. Məhkəmənin özü də həmin bələdiyyə sədrinin düz pəncərəsi, Kamil müəllimin pəncərəsi baxır həmin sahəyə. Həmin sahəyə hasar alınıb və içində bu gün istirahət zonası tikilir. Gedir. Bu bir ikinci. Nəinki Çuxuryurd cəmaatının mal qarası, hətta özləri də sahəcədən çərçiyə bilmirlər. Bu bir ikinci tərəfdən. Və biz deyirlər ki, ümumi örüş sahəsidir. Deyirəm, hətta hasarlanıb bilə qədər, hətta hasar olmadan da ora giriş yoxdur. Çünki bir tərəfdən pirqulu qoruğu, o biri tərəfdən də deməli kənd cəmaatın keçmiş əvvəlki kənd ərazisinin əşin sahələri əhatə edirdi. Həmin bizdə olan 8 hektar yarım sahə ki var. Ora ümumən ümmürüş sahəsi ola bilməz. Ümmürüş sahəsi qonaq kəndə gedən yol istiqamətində idi, soruyurdum. O da götürülüb bölündü, buradan çıxan cəmaata verildi.
Cavid Quliyev deyir ki, torpaq sahəsi əlindən alınanlardan 2-3 nəfərə nə torpaq, nə pul verilib. Qalanlar isə təmin olunub. Hazırda həmin ərazidə torpağın bir sotu təxminən 2000 manata satılır. Çuxuryurd bələdiyyəsinin sədri Kamil Rüstəmovsa Azadlıq Radiosuna dedi ki, Cavid Quliyevgilə 11 hektarın əvəzində 20 hektar torpaq təklifi olunub, ancaq qəbul eləməyiblər.
Ona Çuxuryurdun özündən, Narahanadan, Qələybuğurddan 19 hektar torpaq təklif olunub. Ona mən imtina eləyib.
Nəyə görə imtina eləyiblər, nə deyiblər?
Nə bilim, o heçdə o deyir ki, o torpaqla o trilyonlar olacaq. İqamətgah prezidenti. Biz ona nə deyək, indi öz hasarın içində də onun torpağı bitar. Ona gedə bilir geçsin, o torpaq odur, görə gedə bilir ki, biz onun əvəzində 19 hektar torpaq vermişik üç kətdən. Ondan sonra imtina edib, ondan sonra verin məhkəməyə, məhkəmə nə qərar verəcək, bəlkə qaytaracaq torpağını deyəcək, sən ged yaşa qamətkəsdən. Biz də məhkəmənin qərarını gözləyirik.
Yəni, kəmin, bu Cavid Gili kompensasiya istəyirlər o torpağın əvəzində?
Yox, pulun da biz qərar yazmışıq ki, pulun gəlsin, alsın. Almır, pulun da almır, o verilən vaxtı pul verib zada bizə bələdiyyə. Satılıb torpaq ona. O da almır, torpaq da 19 hektar verilib, ondan da imtina edir. Məhkəmə sonuna qərar verəcək, biz onun hərəkət edəcəyik.
Doğrudan mı ki, orada iqamətgah tikilir prezident üçün?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, amma deyir ki, sənəd istəyirlər, heç bir sənəd göstərilməyib onlara.
Yox, kimdə ona sənəd göstərilər? Prezident, o prezident üçün deyil bu. Bu qırav adamsın deyil. Mən tikirəm, başqa adam tikirsə göstərsin. O bölgü iqamətgahı, onun da torpağı qalıb o ərazidə. O oyun çıxartır, prosta o prezidentlə oynayır. Öz olan nədir, onları belə adamdır, onlar alverçidirlər. Onların nə boyda torpaq alıblar falan o cəddərdən.
Kamil mənim, ola bilsin, yəni o həmin torpağın pulunu indiki qiymətlərdən istəyir. Yəni o vaxt verdiyi pul, o vaxt...
Verdiyi pulu biz vermişik, qərar yaxın gəlmir, almır o, neyin o? O sərf elə bırax o.
Yəni indiki bazar qiymətindən verirsiz pul ona götürmək?
Yox, biz vermişik, verdiyi qiyməti qaytarırıq da.
Hə, o vaxtki pulu qaytarırsınız.
Hə, o bəs nə, indi biz təzdən içəyirik, o qaz verəcək, biz al ver eləmirik ki, satılmışdı indi düşüb ora, indi satılandan sonra bala. Biz deyirik ki, indi sən bu yeri götürmür, indi bu yeri o da o pula duran şey götürür.
Kəmmən bir məsələ də var, deyir bu məhkəmə işində bir sənəd çıxıb, əvvəl yazılıb ona satılanda ki, bu örüş üçün yararsızdır, ona görə...
İndi hər nəsə, sən başa düşdün ki, buna biz bu yer iqamətgah verilib prezident üçün. Siz bunu bilmişsiniz. Biz prezidentə qarşı olacaq. Yox, mən bir şəxs özümə götürmüşəmsə, ayrı adama vermişəmsə, deyilsin. Ora düşüb da, o kartanın içinə düşüb, vasanın içinə düşüb onun yeri.
Çuxuryurt Bələdiyyəsinin sədri Kamil Rüstəmov. Cavid Quliyev isə deyir ki, ölkə başçısının 20 yanvar əlilinin torpağında iqamətgah ucaltmasına heç cür inanmaq istəmir.
Yaxşı, prezident üçün rezidensiya tikilsə də hətta, çox mən də özüm yaralanmış, 2-ci dərəcəliyəm. 20 yanvar hadisəsində yaralanmışam, 2-ci dərəcəliyəm, bir il burada məruz olmuşam, sonra türklər götürdülər, Türkiyədə məruz olmuşam, beyin əməliyyatı olub, Amerikada beyin əməliyyatı olub. Yəni belə bir yaralı vətəndaş hal-hazırda da məruz olunam. 45 gündən bir 15 gündən də müalicə gedir. Beyinlə əlaqədar müalicə gedir. Yəni mən inanmıram ki, bu neft ölkəsinin prezidenti gəlib vətəndaşın əlindən, əlil vətəndaşın əlindən tutub torpağı, yəni havaya alsın ki, mən rezidensiya tikirəm.
Hər iki tərəf məhkəmənin qərarını gözləyir. Çuxuryurt bələdiyyəsi bildirir ki, məhkəmənin qərarı olarsa, hətta bütün kəndi belə Cavid Quliyevə verə bilərlər. Cavid Quliyev isə məhkəmənin qərarı onları razı salmasa, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəklərini bildirir. Ötən ilin sonunda parlamentin mülki məcəlləyə etdiyi dəyişikliyə görə strateji dövlət əhəmiyyətli məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyət alına bilər. Ancaq bu halda həmin mülkün əvəzi ədalətli şəkildə bazar qiymətlərinə uyğun ödənməlidir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bakıdakı yataqxanalara gedəndə adam elə gəlir ki, paytaxt şəhərdə deyilsən. Hansısa ucqar, ibtidai şərait olmayan kəndə düşmüsən. Şəhərin bəzi yerlərində hətta xeyli qabarıq bir ziddiyyət görünür. Bir də görürsən, bir binanın birinci mərtəbəsində bahalı mağazalar yerləşib, yuxarı mərtəbələr isə az qala adamın başına uçacaq. Məlum olur ki, bura yataqxanadır. Özü də bu yataqxanalarda yalnız məcburi köçkünlər və tələbələr yaşamırmış. Yataqxanada yaşayıb illərlə ev növbəsinə duranlar da az deyil. Vüsalə Bəyli həmin yataqxanalardan birində olub.
Mən Bakı şəhəri Əhmədli qəsəbəsi Genaş Xlinski 42-də yaşayan sakinlər adından, analar adından danışıram. Mən birinci növbədə öz dövlətimizə, ikinci növbədə dünya... Dünya xanımlarına, öz xanımlarımıza, ali cəmiyyətimizə müraciət edirəm buradan.
Bina qəza vəziyyətindədir.
Bax, bu cür yaşamaq olmaz, biz insanıq.
Otaqda 18 yaşlı qızla ata bir otaqda yatır. Hə. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Kim cavab verəcək bunlara?
Söhbət Əhmədli qəsəbəsi, General Şıxlinski 42 ünvanında yerləşən yataqxanadan gedir. 30 il kondisioner zavodunda işləyib, ev növbəsində duran sakinlərə keçmiş iş yerlərindən yalnız bu yataqxana miras qalıb.
Uşaqlarımız yekədir, evlənəsidir, evimiz yoxdur.
Oğlanlarımı evləndirə bilmirəm, şəraitim pisdir.
Biz necə, hansı şəraitdə gələcək üçün övlad tərbiyə eləyib, əskər kimi yaxşı gələcəyin anasını yetişdirə bilərik?
22 yaşında oğul ana ilə budur, bir otaqda yatır. Nə dərəcədə düzgündür? Yəni sabah o ailədən çıxan tərbiyəli uşaqdan danışmağa dəyər, məncə yox.
Bay yekə qızlardır. Paltarla yatır, paltarla durur. Yekə oğlandır.
Amma onların dərdi təkcə oğul evləndirib qız köçürmək deyil. Sakinlər özlərinin də dediyi kimi olan qalan bu evlərinin də bir gün başlarına uçacağından narahatdılar.
Əsas narahat eləyən bizi binamızın demək olar ki, qəza vəziyyətindədir. Bir tərəfin üzdaşlarından əlavə, demək olar ki, sementi, daşı hamısı tökülüb, armaturları görünür, baxanda padval görünür, padval deyəndə yeraltı zirzəmisi görünür.
Balkonu deyə 5-ci mərtəbə baxın. Dönə-dönə şikayət eləmişik, heç gəlib bir maraqlanan yoxdur, amma deyir ki, zəlzələdə uçub. Zəlzələdə uçub, nə fərq var? Bu uşaqlar burada oturanda o daşlar onların başına tökülüb. Necə uşaqlar qaçıb toz dumana qarışıb? Biz qorxduq ki, görən ilahi binada nə baş verir.
Mən 5-ci mərtəbədə olan vannalar düzmədə mən yorulmuşam.
Ya çöldə yağış yağmış, ya koridora yağmış, ya evlərə yağmış. Fərqi yoxdur. Qabqazın düzünlər ki, evə dammaz.
Hə, bizə 5-ci mərtəbədə
biz. 4 saylı yataqxananın sakinləri təkcə qonşu adını deyil, tualeti də, mətbəxi də, hamamı da bölüşürlər. Belə ki, hər bölməyə təxminən 5 ailə, hər ailəyə 1 otaq, hər otağa isə 5-6 ailə üzvü düşür.
Çıxılmaz vəziyyətdir. Eyni tualetə neçə insan gedər? Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Səhər açılır, hamı iş gücü adamıdır, növbə gözləyirsən ki, kimsə oradan çıxacaq, sən gəlib ərzivi yuyacaqsın, su dolduracaqsın. Məsələn, mən iş adamıyam, mən hər dəfə problemlə rastlaşıram. Çünki su doldurmağa yerim yox, tualetə getməyə vaxtım yox, nə qədər olar?
Qalxsaz, bizim yaşadığımız vəziyyətə baxsaz, 4 metrlik balaca koridorda 5 otaq, hər otaqda da bir ailə, hər ailədə də bir 5-6 nəfər azından yaşayır. Bir koridordan 30 nəfər adam çıxır.
5 qonşu yaşayırıq, 5 qonşu bir bölmədə həmin tualetdən, həmin kunyadan hamamımızdakı adına hamam demək olar. Yerdə təkcə trabı var, heç nəyi yoxdur.
Mənim mətbəxim 1 kvadrat yarımdır. 1 kvadrat yarımdır. Mətbəx nə demək olar? Elə və hansı ölçüdə elə bir mətbəx var ki, 1 kvadrat yarımda qadın otursun, yemək bişirsin.
Həmin o dediyimi kuxnana yüzdənə bax muntaz da yeri qoymuşam ki, orada mən uşaqlar üçün muntaz da qoyum ki, orada nəsə.
Hə, birazdan sonra olacaq həm kuxna, həm mətbəx, həm tualet, həm də ki, hamam.
12 kvadratda 3 dənə uşaq oxudur. Oxutmaq olarmışdır. Hansı-hansı səsləri qoyur bir-birini oxumağa, oxuya bilmir.
Bu problemlə bağlı dövlət orqanlarına müraciətlərində isə sakinlərin aldığı cavab bu olub.
O günlər sizlə hakimiyyətdən gəlib, bu qəza vəziyyəti deyil bu. Nə olmalıdır? Uçaq altında qalaq, ondan sonra deyilsinlər ki, ölüblər, gedək götürək yerdən. Olmaz bu, nətərdim, bu xatanı, bəlanı qabaqlayaq biz. Prezident aparatına, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, əsas bu, bir də ki, jeb bülür də. Ərzəyini müraciət etirəmiş.
Cavab da verməyib.
Hələ cavab gəlməyib.
Neçə gündür göndərmiş?
3 gündür vermişik, hələ cavab yoxdur.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, yataqxana onların yox. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin balansındadır. Mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin yerli 122 saylı idarəsindən heç bir məlumat almaq mümkün olmadı. 5 gün ərzində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin müdiri Ənvər Quliyevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. İş telefonundan aldığımız hər saatın cavabı belə oldu.
Əmməm ərazidədir. Əmməm yoxdur xanım
ərazidədir. Yox, xanım gəlməyib. Telefonuna zəng etsək də yenə Ənvər Quliyevin səsini eşitmək nəsibimiz olmadı. Əvəzində üzümüzə telefonu qapadı. İnformasiya almaq üçün yenə Xətai rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. İcra başçısının müavini Xeyrulla Hüseynli yataqxananın bu ilin tədbirlər planına salındığını dedi.
Bununla deməli o, siz qaldırdığınız məsələ ilə əlaqədar ki, var orada qəzalı vəziyyətdədir. Amma məndə olan məlumata görə bina heç də qəzalı deyil. Bəli, o bəzi yerlərində üzlük daşların tökülməsi halları müşahidə olunur. Və bununla əlaqədar biz Bakı şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinə biz müraciət eləmişik. Və həmin bina, mənim bildiyimə görə oradan bildirdilər ki, həmin bina bu ilin deməli tədbirlər planına salınırsa və həmin binada təmir işləri aparması nəzərdə tutulmuşdur.
Onun sözlərinə görə sakinlərə ev verilməsi bugün üçün real olmasa da, ola bilər ki, nə vaxtsa bu gerçəkləşsin. Xeyrulla Hüseynli qeyd etdi ki, sakinlər ümidlərini itirməsin. İcra hakimiyyətində ev növbəsi hələ də qalmaqdadır.
Bu il 4 uşağımız 700-ə yaxın bal yığıb prezidentə qarşısıdır. Bu uşaqlara şərait yaratsa, görün nələr xarqolar yaradar. Niyə bu yazıq deyilmi bu uşaqlarımız? O uşağın gələcəyə ümidləri yox olmur. Puça çevrilir. Adamın yazığı gəlir uşağa baxanda.
4 saylı yataqxanada 136 ailə yaşayır. Hər ailədə isə ən azı 3 nəfər.
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən Gənclərin Dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bu dəfə mərkəzləşdirilmiş testin necə keçməsi, ali məktəblərə qəbulla bağlı dinləyici fikirləri var. Bir dinləyicimiz Mehdiabad qəsəbəsindən Nərmanov metrosuna marşrut açılmasını təklif eləyir. Şəhərin bəzi yerlərində svetoforların olmaması, bunun piyada və maşınlara yaratdığı təhlükə. Şəkidə 80 yaşlı müharibə veteranından su probleminə dair zənglər almışıq. İndilik isə Radio Forum eşidək.
Məlikə Abbaszadənin test komissiyası Azərbaycanda bəlkə də yeganə təşkilatdır ki, korrupsiyaya, rüşvətə əl yoxdur, yer yoxdur. 80% düzgün aparılır. Bu, Misir Mərdanovun təhsil nazirliyi də qoy onundan istifadə elə, onun metodundan istifadə eləsin. Məlikə Abbasovanı tərifləməklə qorxuram ki, sonra onun işdən çıxardalar. Çox sağ olun, Qurban müəllim.
Biz imtihan verəndə, atlat imtihanı, mən özüm 11-si doxuyuram. İmtihan verdiyimiz mərkəzdə həddən artıq köçürmə çox olmuşdu. Hətta nəzarətçinin özü də öz mobil telefonunu verirdi ki, onun tanıdığı bir şagird, bir qız var idi ki, ona verirdi ki, o zəng eləsin kimya və fizikadan, bir də riyaziyyatdan zəif olduğuna görə riyaziyyatçılardan. Onların ki, cavablarını öyrənmək üçün verirdi, ona kömək eləyirdi. Ancaq biz istəyəndə bizə vermirdi. Amma buna baxmayaraq, o yenə də bizə güzəşdə gedirdi və biz köçürdük. Hətta sinifdə gəzməyə də icazə verirdi. Nəzarətçilərin bir qapının önündə durur, ətrafa baxırdı ki, birdən bir direktor zad gələr, digərisə uşaqlara köçürməyə icazə verirdi. Amma belə olmuşdu. Bir də ki, uşaqların çoxu mobil telefon keçirmişdi. Amma keçirmələrinə baxmayaraq, olan mobil telefonları əllərindən almışdı və onları köçürməyə icazə verməmişdilər. Bu qədər.
Mən Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz həmişə xalqımızın problemlərini hər tərəfli işləndirirsiniz. Nəqliyyat barəsində öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl sağ olsun Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamenti, cəmaatımızın daşınmasında onların əməyi, zəhməti çox böyükdür. Mən Metabat qəsəbəsində yaşayıram. Buradan həm gənclik metrosuna, həm də 28 may metrosuna avtobus marşrutları var. Ancaq nədənsə Nərmanov metrosu tərəfə avtobus Mehtəbat qəsəbəsindən getmir. Deyəsən, bunu unudublar. Xahiş edirəm, mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsində əhali çoxdur. Mehtəbat qəsəbəsindən Nərmanov metrosu istiqamətində marşrut avtobusunun açılmasına köməkli gedəsiniz. Eşitdiyimə görə 55 saylı avtobus Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarı deyilən yerindən Nərmanov metrosuna doğru gedir. Cəmaatın da dediyinə görə bu avtobus, 55 saylı avtobus çox rəvan işləyir. Cəmaata da çox yaxşı xidmət göstərir. İnsanlar 55 saylı avtobusun hərəkətindən çox razılıq edirlər. Həmin avtobus əgər mümkün olsa, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb, Daş Bazarından keçib, Nərmanov metrosuna doğru gedə bilər. Təqribən bu marşrutun uzunluğu 17 kilometrdir. Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarından Nərmanov metrosuna qədər 17 kilometrdir. Həmin Daş Bazarından da Mehtəbat qəsəbəsinə qədər cəmisi 2-3 kilometrdir. Əgər mümkün olsa, həmin avtobus Daş Bazarına yox, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb getsə, bu avtobus üçün elə də böyük məsafə deyil. 17 kilometr yox olsun, 19-20 kilometr. Amma cəmaat üçün, işə gedənlər üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də xahiş edirəm, mümkün olsa bizim bu xahişimizi Nəqliyyat Departamentində, Nəqliyyat Nazirliyində qaldırın. Mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsindən metro Nərmanov istiqamətində də avtobusun işləməsinə şərait yaratsınlar, köməkli getsinlər. Qabaqcadan sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim familiyam Talahov, adım Eyvazdır.
Alo, Azadlıq Radiosu vasitəsilə Avropa ölkələrinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarından qədər edərək demək istəyirəm ki, onlar diqqətlərini daha çox Azərbaycana göndərsinlər. Bu seçki ilə əlaqədar olaraq bu rejimi necə deyirlər, güzəliş eləsinlər burada, Azərbaycanda.
Salam, mən Əhmədli qəsəbəsini zəng vurmuşam. Burada yeni çəkilən yolda, zıl şosesini çəkilən yolda heç bir işıq qoymamışdır və burada yol keçmək çox çətindir. Demək olar ki, hər gün burada avariya baş verir və şagirdlər, batıqlı uşaqlar da yol keçmədə çox çətinlik çəkirlər. Xahiş edərdik ki, gəl burada bütün bu hadisələri özünüzə müşahidə edərdiniz. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, bu elektrik toxdan danışıram sizinlə. Rabuçi prospektdən, Nobel prospektindən. Bizim bu elektrotok astronofikasında svetofor götürülür, əhali çox, cəmat çox əziyyət çəkir. Cəmatın böyük barədə şikayəti var. Xahiş edirəm, bu bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır. Lazım orqanlara, lazım yerlərə müraciət edib, deyirik ki, qoy eşitsinlər səsimizi bu astronofikada, bizim elektrotok astronofikasında svetofor bərpa eləsinlər. Danışan sizinlə rasimdir.
Hörmətli azadlıq, ünvanım Şəki şəhəri, Efendiyev 9. Mən Lətfova Əfşəm, 2-ci qrup əlil, müharibə veteranı. 80 yaşım var. Problemim su problemidir. Zəng edirəm su idarəsinə, gəlib maraqlanan yoxdur. Özüm isə bir gözüm operasiya olunsa da heç görmür. O biri isə 30% görür. Həkimlər yola çıxmağa, ağırlıq qalxızmağa icazə vermir. Heç özüm də yol gedə bilmirəm. Məcburam qonşudan su daşmaq. Su idarəsi, icra aparatının sözünü, tapşırığını sayma. İcra aparatı mənə kömək etmək istəyir. Su idarəsinə mənə kömək etməyə tapşırıq verir. Su idarəsi isə sözü sayma. Heç kim gəlib baxma. Xahiş edirəm, hörmətdə azadlıq, mənim su xəttimin bərpa edilməsinə kömək edin. Xahiş edirəm, mənim çıxışımı tez-tez səsləndirin ki, ona görə ki, məsafə Bakıdan Azadlıq Radiosundan Şəkiyə uzaqdır. 360 kilometrdir. Və bu xəbər Şəkiyə, su idarəsinin müdürünə, Bayram müəllimə ehtiyat edirəm. Gəlir, heç çıxmıyor. Lətfova Əfşan, 2-ci qrup əriz, müharibə veteranı, 80 yaş. Sağ olun.
Salam mələyküm, mənim adım Salmandır. Bundan əvvəl sizə dəfələrlə zəng elədik. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsində kanalizasiya ilə bağlı. Yenə bunu düzəltmədilər və deyirlər ki, bizdə şikayət eləyən, heç kimsədən qorxmuruq. Yəni, bu biabırçıdır. Bu ölkədə, görəsən, bu iki bələdiyyə sədri mavinlə sözü keçən bir məmur var. Xahiş edir, bu məsələni yenə qaldırın. Yaşaya bilmirik orada. Sağ olun.
Binəqədidə Ramazanov küçəsində kanalizasiyanın daşmasından əvvəlki radio forumlara da zənglər olmuşdu. Həm mərkəzdə, həm də Bakının ətraf kəndlərinin kanalizasiya sistemində nasazlıqlardan Azadlıq radiosunda reportajlarımız olub. Ancaq biz hər dəfə şəhərin hər hansı nöqtəsində kanalizasiyanın daşmasını işıqlandıra bilmirik. Ən azından buna efir imkanımız yoxdur. Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər Arifə. Qaynar xəttin yeni buraxılışları müntəzəm olaraq işdən sonra səslənir və tam həftəlik buraxılışı Şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində olur. 101.7 FM-də siz mərhələ işdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olarkən layihələr barədə sizə söz açım. Bildiyiniz kimi bir neçə gün əvvəl jurnalist Emin Hüseynovlə hadisə baş verib və sual sorğuda qoyulub ki, Emin Hüseynovu kim döyüb? Burada bu sorğuda, yəni sizcə kim deyib, sorğuda iştirak edənlərin 5%-i qeyd edir ki, Emin Hüseynov özü, 23%-i Fidel Castro cavabını seçiblər, Kuban rəhbəri və 67%-i qeyd edir ki, polis Emin əslində deyib. Çünki bu məlumatlı bir hadisədir, konkret və məlumatlar da ortada mövcud deyil, amma hər halda bu jurnalistlərlə baş verən hadisələr, aydın məsələ ki, müsbət reaksiya doğurmaz. Qalanları bu sorğuda iştirak edənlər mənim üçün fərqi yoxdur cavab versiyasını seçiblər. Forumda isə Sözün açığı insan hakları ile bağlı olan bir meseledir. Bildiğiniz kimi Azerbaycan'da insan hakları günüdür, iyunun 8'i. Ve Ümumdünya İnsan Hakları Beyannamesi müddialarına Azerbaycan'da necə riayet olunur sualı verilir forum hissəsində. Azerbaycan'da insan haklarının vəziyyətindən, Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısınızmı sualı verilib. Aynur Bakı'dan yazır ki, Ombudsman'ın otağında Heydər Əliyev ve İlham Əliyevin şəklinin olması onu göstərir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə insan haqları hər addımda tapdanır. Bunu Aynur yazır Bakı'dan. Tale isə Azərbaycan paytaxtından qeyd edir ki, dilindən, dininən və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan istənilən şəxsin fəaliyyəti yaratmazdır. Çünki yaratmaz fəaliyyət göstərməyə məhkumdur. Bunu Talih yazır Bakıdan. Mehman isə Bakıdan qeydir ki, bəhəm indiki zamanda Azərbaycanda insanların hüquqları qalıb ki, onları qorusunlar. Belə prinsip şeritarik bir sualdır. Bu fikirlər çox böyükdür və dolğundur. Mən sadəcə müəyyən bir parçalarını sizin nəzərinizə çatırıram ki, siz də forum hissəsinə daxil olub Azad Radiosu nöqtəs saytından yararlanırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər. Azadlıq Radiosunun efirində gələn saatda studiyamızın qonağı, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri, eyni zamanda Mədən Sənayesində Şeffaflıq Koalisiyasının üzvü Mirvari Qəhrəmanı olacaq. Bugün bir toplantı keçirilib. Bu koalisiyanın ümumiyyətlə Mədən Sənayesində Şeffaflıq Təşəbbüsünün 5 illiyidi və 5 illiyinə həsr olunan daha doğrusu bir hesabat xarakterli toplantıdır. Nə nəticələr ortada mövcuddur? Yəni müsbət yoxsa mənfi nəticələrlə 5 ildən sonra rastlaşır bu koalisiya, nə deyə bilər? Özünü tənqid varmı? Bu da bir maraqlı bir sualdır. Yoxsa yox. Bu məsələləri Mirvari Qəhrəmanlı ilə biz nəzərdən keçirəcəyik. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonla göndərə bilərsiniz.
1.7 FM.
Eyni zamanda sərbəst zərbə olacaq. Gələn saatin son yarım saat ərzində bugün biraz kiçilmiş bir buraxılışdır. İki oyun keçirilib dünən, bugün iki oyundu. Hərçənd ki, İtaliya-Fransa oyunu bir neçə oyuna elə dəyər. Hələ Hollandiya yığmasının oyunu da yüksək qiymətləndirmək lazımdır hətta. Nəsə, bu futbol barədə indi danışmayaq. Həmin sərbəst zərbədə studiyamızın qonağı Rəşad Məcid olacaq. 525-ci qəzetin baş redaktoru və əməlli başlı futbol azarkeşi. Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Şəhərin mərkəzi kafelərinin birindəki polis qarşı durmasına səbəb nə idi? Gənclərin bir yerə toplaşması, yoxsa Çigivara ideyalarının təhlükəli olması? Çigivara kimdir? Bütün dünyada ona tapınanlar kimlerdi? Che Guevara hansı ölkələrdə, hansı gənclər arasında daha çox populyardı? Demokratiyası oturuşan ölkələrdə, yoxsa demokratik ənənələri zəif ölkələrdə? Che Guevara'nın niyə demokrat saymaq olmaz? Və şəhərin mərkəzi kafelərinin birində baş verən olay niyə örtbasılı edildi? Can Bakı'nın qonaqları, Che Guevara klubunun fəalları Samir Vəzirov və Cavad Quliyev, həmçinin Azərbaycan Gənclər Platformasının fəalı Nureddin Babayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.